Митхәт Садыйков, «Түзәргә туры килә», Казан, Татарстан китап нәшрияты, 2015. Без тирбәлгән бишек. Яши-яши күп йыллар дәвамында аралаша-аралаша аңлыйсың кешеләрне. Аларның фикерләү логикасына, күңел байлыгына төшенү өчен дә вакыт кирәк. Кетмәгәндә генә моңарчы ихтибар ителмәгән бер сыйфаты ягы белән сискәндереп, гаҗәпләндереп куя безне кайчак әйләнә тирәбездәгеләр. Әле дә шулай булды. Митхәт Садыйковны күптән беләм. Теләсә нинди хәлләрдә тыныч кына үз фикерен үткәрә алу осталыгына, алтын урталыкны сайлый белү сәләтенә сыклану, хөрмәт итеп яшин. Мәғариф журналының айырым бір юнәлішләрі ұзақ йыллар инде аның күз аллауына, фикер қорашына негізләніп үсә. Оқытушылар үшін мәғлүмәти һәм методик материаллар сойлап беру яғыннан ул башқара торған хизмәт иғтибарға лайық. Ләкин аның ижад жимешләре, парчалары, нәни хикәяләре исә мине бөтүнләй башқа шәхеснең, мин белмәгән кешенең күңел дөньясына алып керде. Жылы, якты, һәр детале тормышны күз алдына китереп бара торган. Татар әдәбиятының милли традицияләрендә, әдәп әхлак кагыйдәләрен үзәккә куяп иҗат ителгән әсәрләр аның язу куәсе, сәләте турында искәртеп тора. Алар белә танышканда нигә күбрәк иҗат итми икән дигән фикер зәрлекли башлый. Гомумән, әдәбият белемендә нәни хикәя язу, роман язуга караганда ауыррак дигән караш яши. Татар әдәбиятында исә нәни хикәя, парча жанрында эшләүчеләрнең күбесен публицистика бирелеп китү куркынычы сагалап тора. Бу милли әдәбиятыбызның шул ук югарыда